me gufa kan haka ngam son gila yam barsa anna na jati mine ka fo gawe se vare kira a selo koro chena a chena nimbo be kaka fana barsa ni sira man ko tama be sira kaka sira min de mo be semaine ke le tle sa wat le nani tle wati de fari baka accident baka mo be sege mo yire tse ka voze mo skorte te donc anna na jati mine ka fo vrema a tu sira malika tuwa do mini sira koina o de ka amna bo sin na la so
lakana baliya wawre lendo yire ya fo sira ufune chene ndo nini beko ko abe taka da gouvernement kuna eske era akla fanga bina seka ni kobe kenyo konfewa
na seka do okuma na o ni aye ansera ni mabi ambe seka fo gouvernement de maja ajoro la eske na ye ni jete ni amba fo mima muwe gouvernance o de bena ni ni gouvernement ka bara ni ka seka ka jama na bimbe sakoke ente na fo mia planification e ga usra ni 1984 yadi abe sambi sa bani kobo ni sera ni magla donc ni di de wula ni ronse sa veut dire que mo mena sigile ka gouvernement kono akana bara ya make ere ato mo ka wuri ko ni songa ya
au kelinga fo ka bena boni na mali gouvernement ani gouvernement ka la sigi demu be gawo we jabu jman di akani ni wulika join na sini we mune fo walma we mune ke
amma fo ne fo amna an ngombe la bena ni ni kata sini amna ni bora la amna fo mo ko ni ne tout le mako ni an ngomba nga baraka amma bo sini kan ni
wulaye anya kolosi ka fo ni wati ni na kai kofe kati Dijeni, Tombouctou, Sisan Gao, ni fere kura tigida mwo bulo kuka hake umakara. E miria ye mwune ye ni kwenyala.
Gao konta madame mali gubernu kibla jorola. Yore fo, niko ube bobo nyongkoro, mwo ute yidika niko nyongkoro. Afora santa nyona, depi 2014-2017, anyame kafoko gao sevare sira awar sorola. Me halibi. Matala. Antola ka metuguni ministri ya fo dipu nyena ka fo ku war madil ka soro nyiku ina. Antola ka metuguni ka fo ku klo kene war soro la. Donk ni dey kuyi ni ma an kumulu nyaka minyakami. Ame ministri ya fo kuma kile jelen ka fo mgo nyena ka fo wari bi a barade damine abete kanye yati sumana.